Еплер Адатлык радиоты. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шу 2015 жылдын 29 декабрь кеттенин тийшенбе күнү. Хабарлар күндөрүмдү Прагада студиядан мен Гүзел Алпарян. Шунка программамызда Иранның президенты Хасан Рухани мусульманларын ислам дәүләте ялы экстремист топорлар тарафыннан зепер етерлән динин абройны калдырмалдыгын әйтте.
Бонә хилал шии дарим, нә хилал сунни дарим.
Уганстанның парламентының агзалары яңа якында даваралы ягъдәдә дөйү тутылган трансауган газ кечирҗесенең гелҗәгенә шүпкә белдерәләр. Түркменстанда тәзе ел байрамчылыгына өрлиян ритми таярлыклары, хюджет ишкәрләре ва мектеп окуучылары чекләрләр.
Бу йере мәҗбүри төрлән юқоры кузаларның студентларны, мектеп окуучыларны, сол фанды китиясны мектеп окуучыларына да гөрте болар.
Ашхабадның кәбер бөлекләрендә яшәеш сәйләрен айналарыннан демир гөдәнәкләр айырлар.
Демир решеткалары айырман дип управленияләр тарафыннан иласы күрсәтмә берлеп.
Шун без бу бәйлек темаларда мәҗик турып кечерис. Программамызның әсасы бүлегенә башламадан озол тәҗрибәләр белән таныш булың. Хаулын халыкара репортының голында дәшәр йортларын улык керевенне каршы дилән бомбалы һөҗүмдә адыннан бер парахат яшәҗе вафат булды. 28 декабрьдә булган бу һөҗүмдә яраланганларның санының 4-тән 13 адамы чәнлидеге хабар берилде. Карзай халыкара репортының полициясының ел башчысы генерал Хак Наваз Хакҗоның азат Афганстан радиосына әйтмәне үрәкелекчелин улымәчәрдә булмагы партламаның яшәеш йерде юда чыкмагы белән багылы. Хаулын мечеднең имамы Карин ага, мен мечидин ичинде чагылары сапак берен вактым hujum болду, мен яраландым деп көрүн берди.
Дахыл мазид бачара дарс медадин.
Талибанын метбуат өкили Забиулла Муджахид hujumun жоопкерчилигине курамынын үстүн алды. Иранның президенты Хасан Рухани мусульманларның ислам дәүләте ялы экстремист топорлар тарафыннан зепер етерлен ислам диненең аврайны калдырмалдыгын әйтте. Рухани 27 декабрьдә Тахранда кечерлән ислам конференциясында безнең шуңкы иң улы максатыбыз ислама дөньядагы карашларны дөдәтмәктән ибараттыр дип белдерде. Шәһәрдә мусульман йортларына Сириядә рактывы, Йеменде әхли кан дөкүшүклүк арада дымма үчен танкыйтлады. Иран Сирияның президенты Башар аль-Асад Йеменнең ulu bölüğünü gözükçülü edeyen Hutki hareketini ve Saudi Arabistan'ın yol başçılığındaki harbi koalitsiyaya karşı sövüşü koldu yer. Türkmenistan'ın kenarlarının kolayında Azerbaycan'ın güneşli nevet yatağında olan yanında vefat olan nevetçilerin birinin cesedi tapıldı deyip xabar agentliklerinin mağlumatlarında edildi. Trent agentliğinin Azerbaycan'ın adattan daşar yağdaylar oyuncu ministerliğine salgılanıp xabar vermene göre gözlü halat ediş işlerinin neticesinde Türkmenistan'ın kenarından 60 kilometre uzaklıkta bir karar gemisi erkek adamın cesedini tapıptır. Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki güneşli yatağının 10. platformasında газ кечирди турбасының санынан чыкмагының нәтиҗәсендә 4 декабрьдә янгының дөрәнлеге хабар берилде. Һава шартларының ярамазлыгы халат эдиш эшләре агырлаштырды. 33 адамын халат эдилгәнлеген, 7 адамын җәсәдәнең тапылганлыгын ва уларның шәхсиятенең аныкланганлыгын, яңа да 23 адамын күзләнгәнлеге хабар агентлекләренең мәгълүматларында әйтелде. Иранның рәсмиләре хопсулык күрешләренең Рамадида ислам дәүләте топорының сөйләшүчеләренең галаты булган хөкүмәт Zaylarının toplumunu öz gözökçülüğünü geçirenliğini aittılar. Topluma gözökçülük onların Ramadi'de yeniş kazananlığını anladılar deyip hükümet güçler tarafından sövüşen koşunların metbuat vekili Sabah Al-Numani aitti deyip Reuters agentliği 27 dekabrda haber verdi. Irak güçlerinin Ramadi'deki yenişi hükümetin tikritten son ikinci ulu şehri öz eline geçirmeğine getirip biler. Берлешен штатларын Техас штатында турын тупан террарлы ва оның белән багылы йол хадисаларында адыннан 11 адам вепат болды. Нәтиҗәдә йордың гүн орта бөлекләрендә булган тибиге бетбахтчылыгының педаларының саны адыннан 41 адамы етти. 26 декабрьдә Даллас шәһәрендә ва оның төрәгендә турын тупан йөзләр чыжай юмырды ва йолларда довул дөрөтте. Рәсмиләр Техас штатында 9 саны тупанның булганлыгын тасдикладылар. Gunorta Koreya ve Japonya, Koreyalı zinanların ikinci jahan urushining davomida Yaponların bardellerinde ten satmaqlığı mezur edilmegi barada onlar çıllap davam eden davani çözmek boyunca ılalaştılar. Seul tarafından 28 dekabrda gelinen ılalaşığa göre ten satmaqlığı mezur edilen Koreyalı zinanlar için 1 milyon yena Мөчверли фонд дөретмеге вада верді. Японияның дәшәри эшләр министры Фумио Кишида Гунорта Кореялы кәрдәше белән дуушуның дәвамын дидән чыгышында Токионың зенандарын эзер чекме белән баглылыкта улы җогап кәрчелек туянлыгын әйтте. Гунорта Корея егер Япония компенсация төлемек варады, вадасын берзайтсе, бу мәсьәләне дәүле чөзүлүн дип хасап эдилмәгенә сөйләтмәгә таярдыгын белдерди. Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoğlu yurdun baş kürtçü partiyası olan gepleşikleri geçirmenin amatlı değerliğini, sebebi onun hormonsuz çıkış edinliğini şolsandan karanın seyrede orta duçarını urup kaçırmakta ayıplandığını aytti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz tiyadırıklarıyla tanış oldunuz.